Kdo je bil ta tip?
Ti veš kaj pa?
Kako poezija, kaj?
Neka umetna. Mislim, da neki tle mu mlaba, guči se vse, bi kar bi tako pa razladil.
Kapetan.
Kapetan Bejli. Ja bom pil od vožnjaka. Ne, to je pesnik.
Ne, kva to je dogaja.
A se bo vozil, a se bo pil.
Ej, to mu ne tipa šlepeni.
Ej, a lahem pove, kva se tle smo odgaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.
Pozdravljeni v nocojšnjem RTF-ju, oddaji o literaturi, filozofiji v njej in vsem, kar je vmes. Neki zadnjih RTF-jev je bilo namenjenih razpravljanju o filozofskem romanu, o filozofski in literarni implikaciji omenjenih komponent in o kritični misli, ki je z literarne strani namenjena tematiki. In od literarne strani predvsem izpod peresa pisatelja Milana Kundere. Njegovi esejistični izleti v literarno-teoretske pokrajine so z akademske strani zaradi nezadoščenja doksi žal popolnoma prezrte. Kunderinemu prepričanju, da je literatura oziroma ožje roman, ki nas v tej konstelaciji zanima, po svoji namembnosti in izvoru zelo blizu fenomenologiji kot filozofsko-teoretski misli, se bom danes poskušala približati z relacijsko teorijo Alfreda Schütza. Njegova ideja sistema relevanc oziroma bližin je bila izvorno namenjena razlagi modelov socialnih interakcij, pri čemer je zasnovo za svoj sistem Schütz povzel po utemeljitelju fenomenologije Edmundu Husserlu. Sistem je potem razvil v smeri razlage obnašanja oziroma pridobivanja vedenja. Schützeve ideje so zelo dobro aplikativne na književnost, ker nazorno prikažejo, kako pride do preoblikovanja načinov konfiguracije objektivnosti znotraj njene lastne strukture. In obenem, kako zgodovina nekega subjekta oziroma biografsko določena situacija lahko vpliva na sprejemanje in domet projekcije literarnega besedila. S tem se v interpretaciji in obravnavanju književnosti za fenomenologijo odpre veliko in prazno polje. V njem mesto najde predvsem vloga estetske percepcije, še posebno pa dejanja zavesti v specifični intencionalnosti, ki jo lahko vzpostavi in razvije edino bralno dejanje. Kaj to sploh pomeni? Da Schützov sistem bližin najde neko povezavo med besedilom in empirično resničnostjo, v kateri živimo. Obenem pa presprašuje vloge v trikotniku besedilo avtor in bralec. V interpretaciji književnosti se pogosto govori o sporednih svetovih, narativnih ali fiktivnih svetovih in zdi se, da fenomenologija dejansko ve, na kakšen način se ti svetovi vzpostavijo, zakaj in kakšen natančno in njihov domet v dojemanju resničnosti. Fenomenološko v literaturi bi morda lahko zelo nakratko in z zelo velikim vprašanjem zraven, torej bolj za srednješolske potrebe kot ne, označil za tisti presek, kjer se srečata funkcioniranje v dejanskosti in umetniško besedilo. Pri večini besedil ta preplet sploh ni problematičen. S tem ne mislim samo na tista besedila, ki zgolj opisno obravnavajo resničnost. Celo nasprotno, v nadaljevanju bomo videli, da znajo biti prav tiste v fenomenološkem pogledu skrajno izzivajoče in problematične. Vsak tekst nujno nivelira bralčeve spoznavne, etične, izkustvene registre v korespondenco z branim materialom. Kar želim izpostaviti je to, da večina besedil to naredi na skoraj konvencionalen in nestresen način. Stopna konfrontacije besedila z resničnim svetom pri tem dejanju seveda igra neko vlogo, ampak se mi zdi, da niti ne ključne. Znanstveno fantastično besedilo zelo hitro vzpostavlja svoja pravila igre v nasprotju z dejanskimi in vsakdo, ki je razumen bralec, z njimi ne bo imel težav. Temu teoretiki rečejo modifikacija kategorij bralčevega vedenja, s katerim operira njegova subjektivna zavest oziroma koncept relevance, pomembnosti, bližine, pri čemer so te bližine rezultat subjektivnih izkušenj v tej tako imenovani usporedni resničnosti. Težave nastopijo, kadar so diskrepance v spostavljanju tega sistema prefinjene, minorne, nejasne oziroma nekonsistentne. S tem pa se tudi vzpostavlja ena najzanimivejših literarnih posebnosti. Gre skratka za to, da se narativno vzpostavi kot nekaj, kar je obenem odvisno in neodvisno od našega resničnega sveta. Literarni tekst seveda ne nastane odvisno od tega resničnega sveta, v kakem popolnoma avtonomnem mehurju, ne. Temelji v strukturah vedenja, ki jih vsak subjekt uporablja za normalno vsakodnevno funkcioniranje. To vedenje je radikalizirano v smislu niveliranja preko nove relacije, v našem primeru z literarnim besedilom. Z nekakšno specifično redukcijo, vendar vedno in res vedno ohrani povezavo s svetskostjo in njeno vzpostavljeno konfiguracijo. Ta redukcija nima neposredne povezave s husserlijanskim transcendentalnim egom. Gre bolj za vzor po principu kot po vsebini. Posebnost je, da je recepcijski sistem bralca pod dokajšnjim vplivom pisatelja, avtorja in da ga slednji omenjeni recepcijski sistem z lahkoto modificira. Epohe, kot omenjeno, nima nobene zveze s Husserlovim transcendentalnim egom, ker gre za suspendiran dvom v prebrano v primerjavi z izkušnjami v resničnem življenju. Do tega vpliva in izkušenj Pošutcevo lahko pride med drugim zato, ker je sistem bližin, ki se vzpostavil med branjem, eden od možnih načinov, kako naša zavest reagira na svet oziroma na kontekst, s katerim je soočena, in ga pretvori v nekakšno bazo svojega vedenja. Ta baza vedenja je nasplošno v Šutcevi teoriji priročna plast zavesti, ki omogoči in legitimira vse nove izkušnje, s tem tudi bralne. Vsebuje vse predhodno zbrane izkušnje in pogojuje vsakršen možen stik z objektom. Tudi vsako umetniško besedilo je vedno znova neznana struktura, s katero mora bralec vzpostaviti relacijo, povezavo in ki vsebuje vedno nova vedenja z različnih nivojev resničnega sveta. Na obeh straneh znanje, vedenje, ki ga posedujemo, obvladujemo in uporabljamo v vsakodnevnem življenju, bo avtor uporabil v univerzumu, ki ga predlaga svojim literarnim besedilom. To vedenje pa lahko neprestano spreminjamo, zaloga se lahko neprestano menja, ker poleg shranjevanja starih izkušenj omogoča tudi spoznavanje novih. Te sicer niso identične z zunanjim svetom, torej ne literarno resničnostjo, zagotovo pa neposredno izhajajo iz njih. Pravila literarnega sveta poleg tega dovoljujejo svobodo ali vsaj vtis svobode, ki ga realni svet ne more dovoliti. Zdi se, da ima literarni svet kompetenco in pravico izzivati strukturo resničnega sveta. Zabaven je primer, ki ga navede Umberto Eco. Eden izmed bralcev Foucaultovega Nihala namreč rekonstruiral sprehod njegovega lika v noči z 23. na 24. juni 1984 in ugotovil, da Eco svojem romanu ni upošteval ognja, ki v bližini itinerarija sprehoda, torej gorel tiste noči. Malo se skupaj smešno, malo pa kaže na to, da dejansko vsakodnevno vedenje vpliva tudi na bralske podvige. Ogromno je ljudi, ki blodijo po grških otokih in iščejo prizorišče Folsovega maga, ki se sprehajajo po Dickensovskem Londonu in ki se pritožujejo, da se vojna, kot je zapisana v romanu imenujeme Brooklyn, sploh ni odvijala na tak način. Ne jim razlagati v sistemu bližin, se jih da utišati s preprostim, pa kaj pol. Nima smisla, da v podrobnosti predstavljam Šucevo teorijo. Mislim, da je povedan ga dovolj, da možnosti njegovega fenomenološkega prispevka poskušam utemeliti z zanimivejšimi primeri iz umetnostnih besedil, naprimer iz trilogije Agote Kristof. Dvojčka v njeni trilogiji, oziroma bolje rečeno v prvem delu trilogije z naslovom Šolski zvezek, zavestno zreducirata svoje spoznavne možnosti zgolj na tisto, kar je objektivno preverljivo. Prav po Husserlovsko opazujeta svet in ga zapisujeta, vendar s tem popolnoma zapreta drug svet, ki pa je prav najraje literaren oziroma za literaturo najbolj uporaben. Svet domnev, svet govoric, sanj, svet interpretacij in subjektivnih sodb nasploh. Druga usporedna realnost v tem romanu ne more obstajati. Realnost, kakršno na primer vzpostavi Don Quixote s svojimi čarovniki, ki mešajo štrene konfiguracije njegovega sveta, ali pa Salman Rushdie v Polnočnih otrokih, kjer so otroci rojeno točno ob trenutku samosvojitve otroci s prav posebnimi lastnostmi, ki potem na fikcijsko legitimen način, oziroma kot smo videli s Šucevim sistemom bližin, tvorijo svet, ki je z lahkoto spremljiv tudi v primerjavi z našim 3D realnim svetom, v katerem vsak dan funkcioniramo. Ker dvojčka Agote Kristof svoj realizem jemljeta skrajno dobesedno, tako pa ga jemljate zato, ker je to njuna izbrana strategija preživetja, morate v njem nekje najti oziroma inkorporirati tudi svojo subjektivnost in subjektivnost svoje okolice. Tisto, kar se sicer imenuje psihološko v literaturi. Ne morem se ravno strinjati s Tadejem Troho, ki v povezavi s svetovnim nazorom dvojčkov in njunim spoznavnim konceptom govori o povezavi s pozitivizmom, to je spremni besedi, k romanu. Logika ločitve dvojčkov ni bila pričakovana, ampak ravno zato, ker je bila sekvenca celotnega teksta tako nepreklicno uniformna, je bil bralec lahko prepričan, da se stvar ne more kar tako zaključiti. Agota Kristof je zaključila po vseh pričakovanjih tako, da je zaključila proti vsem pričakovanjem. Trilogija, njena recepcija in komentar, da je Troha v spremni besedi, lahko odlično služijo po nazoritvi Šucevega sistema. Troha pravi, navajam. Brez dvoma bomo rekli, Dokaz in tretja laž, to sta drugi in tretji roman trilogije mimo grede, sta vrhunsko napisana romana, ki zgodbo virtuozno zapletata, razpletata in jo na koncu kar se da konsistentno skleneta. A naj se še tako trudimo in preprašujemo globine naše globine, moramo vendarle priznati, da se nam v nekem nedoločljivem smislu Šolski zvezek, in prav to je težko izreči, zdi boljši. Seveda je prvi roman boljši, neposrednejši je in zadaj veličastni udarec bralskemu egu, ki je realizem pustil ležati tam nekje pri Dostojevskem. Zdi pa se mi, da je napisan zato, da bi bil boljši, da je biti boljši njegova vloga v trilogiji in da literarna redundantnost epohe drugih dveh delov lažje pride tako do izraza, da jo je bralec tako sploh sposoben razumeti. Prvi del je namreč popolnoma neobremenjen z literarnimi zastranitvami in stilističnimi stranpotmi. Linearna zgodba, neposredne stavčne strukture, vprašljivi etični principi, ki pa so glede na okoliščine popolnoma legitimni. Vse to lahko bralec sprejme kot svojo primarno realistično raven in ne potrebuje mnogo, da spoznansko izravna besedilo s svojimi resničnostnimi izkušnjami. Druga dva dela sta izziv tej ravnini, ker praktično iz poglavja v poglavje, posebno se to radikalizira v tretjem delu, zahtevata novo niveliranje, bralsko prilagajanje resničnostnim konstelacijam narativnega, kar je zelo neodoben proces za bralca. Kot pravi Hans Robert Jauss, je estetsko razumevanje primarno usmerjeno na proces percepcije in zato hermeneutično vezano na proces prvega branja. Interpretacija poetskega besedila, ok, tu govori samo o poetskem besedilu sicer in s tem je ponavadi mišljena hermetična poezija, ampak lahko gotovito mirno povzamemo in razširimo na literarnost in kvaliteto literarnega nasplošno. Torej, v tej interpretaciji poetskega besedila vedno predpostavlja estetsko percepcijo kot svoje predrazumevanje oziroma prarazumevanje. To pomeni, da lahko konkretizira samo tiste atribute, ki so se interpretajočemu zdeli oziroma bi se mu lahko zdeli mogoče znotraj horizonta tega branja. Trilogiji Agote Kristof, prvi del, šolski zvezek, opravi proces bralčeve percepcije, ki pa zaradi očitnega nadaljevanja in istorodnosti besedila v drugem in tretjem delu trilogije ohrani svojo pozicijo. Če samo ponovim, da je zadnja poved prvega dela naslednja. Navajam, tisti, ki ostane, se vrne v hišo stare mame. In potem prva poved drugega dela, navajam, ko se Lukas vrne v hišo stare mame, leže ob vrtno ograjo, v senco grmoja. Začetek nedvomno zacementira bralčevo pozicijo tudi za nadaljevanje branja, ampak branje potem to pozicijo neprestano izziva. Nikoli tolk naenkrat sicer, da bi upravljeno percepcijo dokončno postavilo na laž, doze so premajhne. Ravno dovolj pa je za neodobje in premalo za najdeno rešitev v narativnem. Rešitev v tretjem delu vendar pride. Trilogija ni radikalna v smislu popolnoma odprtega konca, pogosto značilnega za romane, tem od modernizma pred metafikcijskosti naprej. Ampak tega niti ne potrebuje. Vse odprto je bilo pokazano in dokazano že ob poti v narativnem progresu. In zdaj le za pauzo, konono number one in komad kule kule, seveda. Thank you. izmed implikacij oziroma posledic, ki lahko izhajajo iz Šucove teorije, je tudi razmerje med avtorjem, bralcem in besedilom. Navadno je fenomenološka metoda v literarni vedi opredeljena povsem in trdno v drugi paradigmi, torej se ne ukvarja več z avtorjem, pač po prvem planu z literarnim delom samim. Šuc predstavi s svojim razumevanjem celotni trojček skoraj v tretjo paradigmo, ker recepcija oziroma bralčeva opravljena redukcija zauzemata pomembno vlogo. Dejstvo je, da je vse pisano za naslovnika, sicer naj ne bo pisano. Literarno besedilo vzpostavi most med avtorjem in bralcem in relacija se ne konča pri prvem in drugem, ampak zadeva tudi način dojemanja bralca, način, kako ta dojema resničnost in lastno pozicijo v njej. Jaus pravi, da se literarno delo tudi kadar je novo, ne prezentira kot popolnoma novo v nekakšnem informacijskem vakumu, ampak predpostavlja svoje bralce sred obvestil, nejasnih in jasnih signalov, poznanih lastnosti in neposrednih namigov. To pomeni, da zbudi spomine na že vse prebrano, vzpostavi bralcu posebne čustvena stanja in svojim začetkom vzbudi pričakovanje po sredini in koncu bralnega materiala. Vsaka izkušnja objekta je v enaki meri determinirana z vedenjem kot s pomankanjem vedenja. Na ta način besedilo postane mreža besedil in neprestano manevrira med horizontom pričakovanj, ki jih projicira bralec, in horizontom namigov, ki jih identifikacijo oziroma relacijo ponuja avtor. Kot na primer podar Kundera, je torej žrtev Karenin, ki je poročen z manipulatorko in promiskuitetnico, a je žrtev Ana Karenina, njegova žena, ker ne najde ravnotežja med zakonskim, ljubezenskim in materinskim življenjem. Šucov sistem pa iz trikotnika avtor tekst bralec lahko preneseno tudi v literarni tekst in v relaciji protagonista do svojega literarnega konteksta in okolja. Tudi tam protagonist, če ne prepriča bralcev mreženje njegovih izkušenj, torej tudi v tekstu se mora protagonist obnašati na podoben način. Če je trilogija Agote Kristof služila po nazoritvi, kako to oteženo poteka na recepcijski ravni, v fenomenološkem pogledu v tekst morda nasprotni pol antirelacije, ki vseeno mora biti relacija. Samuel Beckett seveda. Njegov stil pisanja lahko na kratko opišemo kot prenehanje jezika kot medija in pričetek objektivacije jezika v relaciji samega do sebe. Beckett govori o pobegu od življenja v notranjost, govori o nerelacijskosti biti. Ne za primer izberem tudi Beckettovo trilogijo, še posebno prvi del Molloy. V njem sta dva prvoosebna pripovedovalca predstavljena že kot objekta interpretacije, ki jo morata izvesti ona dva sama nad sabo. Nista sposobna niti identificirati, niti interpretirati svojih relacij. Slovesno vegetirata večino časa. Narativno je v Molloyu kompozirano tako, da prezentira dogodek relacije, ne razume pa relacij kot procesa reprezentacije. Vsaka relacija je zato sama o sebi negirana isti trenutek, ko se pojavi in zato postane nerelacija. Proces prezentacije, ki sicer proizvede pomen, umanka. Protagonista Molloy in Jacques Morin nikoli za nikogar nista nekdo. Samo stvar sama na sebi sta, najprej dogodek, na to pa s časoma podobi, plazeča se slepa, gola, brez zoba in gnijoča podoba teles, brez organov, pripravljena na Deleuze, ampak o tem morda kdaj prihodnič. Hm. Zadnja relacija kaže na to, da je povezava relacija hkrati omogočena in zavrnjena. Nerelacija ni zgolj antipod relacije, marveč označuje zelo pomembno potezo v premiku narativnega fokusa. Izhaja iz sklepanja oziroma dejstva, da relacija vsebuje negacijo same sebe skozi izčrpavanje in ne afirmacije relacije v središčenju na singularnost oziroma možnost. Ta proces omogoča serijo možnih relacij med določenimi elementi. V treh dialogih z Georgem Dewittom, mislim, to je nemogočno slovo, Beckett analizira svoj estetski ideal umetnosti v popolni odsotnosti relacij. Pravi, analiza relacije med umetnikom in njegovim kontekstom, relacija, ki ne bi bila nepogrešljiva, se sploh ne zdi produktivna. Van Velt je bil prvi, ki se je odpovedal takšnemu estetskemu avtonomizmu, prvi, ki se je podal v odsotnost relacije. Beckett poveže nerelacijsko z nezmožnostjo izraziti in razumeti. Gotovost v naravo relacij je izginila. Še več, nerazumeti razume kot veliko vrlino. Teoretik Ullmann razmišlja, da Beckett na eni in Molloy na drugi strani izvajata takšno umetnost nerelacijskosti, tako da se poslužujeta dveh pristopov razumevanja. Nekakšni vrsti nezavedne, nehotne percepcije sta to. Ta načina razumevanja si navidezno nasprotujeta in sta zato dejansko primera inkluzivne disjunkcije. Hkrati pa se vzajemno zajemata. Prvi pol je čisti občutek, razumevanje singularnega objekta samega na sebi, ločenega od preostalega sveta. Drugi pol pa je totalno razumevanje vse danosti hkrati. Kot to denimo izkusi Prustov pripovedovalec skozi nehotni spomin. Ullmann oba pola razumevanja poveže z Deleuzovima konceptoma molarnega in molekularnega, da bi pokazal na razliko med razumevanjem in percepcijo. Prva oblika razumevanja se naveže na molarno individualnega, ker vsebuje razločitev od navade in zato dovolj občutkom, ki jih percepcija navadno uzurpira, da udarijo nazaj. Hipoma s tem vrnejo molarni subjekt v molekularno bit. Ko je objekt razumljen, doumljen, je odrezan od vzročno-posledičnih verig, katerih nujen del je bil prej. V ločitvi objekta od njegovega konteksta, bit oziroma subjekt, ki razumeva, prekine z vsem, kar je mogoče in torej tudi s sistemom, skozi katerega so stvari lahko spoznane oziroma uresničene. Bit se odcepi od vsakršne relacijskosti, vključno in predvsem od individuma, ki razumeva, ter od objekta, ki je razumevan. Druga oblika razumevanja poključuje podrejanje percepcije, nezmožnost percepcije, a niti ne toliko senzorne percepcije same. Čisti občutek je občuten, to je razumevanje. Ampak nobena stvar konec koncev ni uzrta ali dejansko razumljena. Gre za nezmožnost, uboganje prioritet v sistemu bližin oziroma relacij. In tako lahko nadaljujemo s Kuriišijem na primer v romanu Intimnost, ki je spoznavnega relacijskega stališča poseben zaradi svetovnih nazorov, velike avtorjeve odkritosrčnosti, strahov, odzivov, pisanja, konec koncev. Nadaljeval bi lahko s Javierjem Mariasom, ki s prezentacijo vsakdanjih tem, ki so vsekakor po okusu Milana Kundera v njegovih fenomenoloških aspiracijah, bega legitimnost Brajčevih etičnih meja. In tako naprej. V prihodnjem RTF-ju, čez mesec dni. Govoril Andreja, nadziral 359. Lep večer, imejte.
I am going there, born there, born there, born there.
Kdo
je bil zdaj ta tip?
Ti veš, kaj so?
Kaj poezija, kaj?
Neka umetnost. Ne zna neki tlemu mlaba, guči se še glika, da bi pa pare zlati.
Kapetan.
Kapetan Bejli. Kaj bom pil, bom poznaš kavo. Ne, to je pesnik.
Ne, kva to je dogaja.
A se bo vozil, a se bo pel.
Ej, tomu me tipa šlepeni.
Ej, aloha jim povej, kva se tle smo dogaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
Atlantic Sea, Atlantic Eye, across the Boston Bay.
Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.